Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ Life of the Buddha พราหมณ์ในธรรมะวินัยนี้เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับและการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันกับที่ท่านฝึกสอนศิษย์ของท่านให้นับตามลำดับ It is possible, Brahmin, to describe gradual training, gradual practice, and gradual progress in this Dhamma and discipline. เปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกม้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนเสียก่อนแล้วจึงฝึกอย่างอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไปฉันใดปราเหมยตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดเธอจงเป็นผู้มีศีลสมรวมด้วยดีในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยแม้ในโทษทั้งหลายที่เพียงเล็กน้อยจงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี
้ Just as when a clever horse trainer obtains a fine thoroughbred colt, he first makes him get used to wearing the bit, and afterwards trains him further. So too, when the Tathagata obtains a person to be tamed, he first disciplines him thus. Come, Bhikkhus, be virtuous, restrained with the restraint of the Patimokkha, be perfect in conduct and resort, and seeing fear in the slightest fault, train by undertaking the training precepts.
พราหมณ์ในการใดที่ภิกษุนั้นเป็นผู้ที่มีศีลดังที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วก็ไม่ถือเอาทั้งโดยนิมิตคือการรวบถือทั้งหมดหรือจะไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะคือการแยกถือเพียงบางส่วนบาปอกุศลธรรมกล่าวคืออภิชฌาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามอารมณ์เพราะการที่ไม่สำรวมอินทรีย์คือตาเราได้เป็นเหตุเธอจงปฏิบัติเพื่อปิดกั้นสำรวมอินทรีย์นั้นไว้เป็นผู้รักษาสำรวมอินทรีย์คือตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจเป็นผู้ที่ไม่ถือเอาโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะเป็นผู้ที่สำรวมรักษาอินทรีย์ทั้งหลาย
When Bhikkhu is virtuous and seeing fear in the slightest fault, trains by undertaking the training precepts, then the Tathagata disciplines him further. Come, Bhikkhu, guard the doors of your sense faculties, on seeing a form with the eye, on hearing a sound with the ear, on smelling an odor with the nose, on tasting a flavor with the tongue, on touching the tangible with the body, on cognizing a mind object with the mind, do not grasp at its sights and features. Since if you were to leave the eye, the ear, the nose, the tongue, touch, and mind faculty unguarded, evil unwholesome states of covetousness, grift might invade you. Practice the way of its restraint, guard the faculties, undertake the restraint of the faculties.
ในการใดที่เธอผู้นั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ดังที่กล่าวดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดเธอจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอจงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยความคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าคือความหิวเสียและไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดดัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจะมีแก่เราดังนี
้ When the bhikkhu guards the doors of his sense faculties, then the Tathagata disciplines him further. Come, bhikkhu, be moderate in eating, reflecting wisely. You should take food neither for amusement nor for intoxication,nor for the sake of physical beauty and attractiveness, but only for the endurance and continuance of this body, for ending discomfort, and for assisting the holy life, considering, thus I shall terminate all feelings without arousing new feeling, and I shall be healthy and blamelessand shall live in comfort.
ในการใดที่เธอผู้นั้นเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคเช่นดังที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุเธอจงประกอบความเพียรในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นคือชาคริยานธรรมจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าเหลี่ยมเท้ามีสติสัมปชัญญะกำหนดหมายในอันที่จะลุกขึ้นครั้นถึงยามสุดท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสเครื่องกั้นจิตด้วยการเดินและด้วยการนั่งต่อไปอีก
When the bhikkhu is moderate in eating, then the Tathagata disciplines him further. Come, bhikkhu, be devoted to wakefulness.During the day, while walking back and forth and sitting, purify your mind of obstructive states. In the first watch of the night, while walking back and forth and sitting, purify your mind of obstructive states. In the middle watch of the night, you should lie down on the right sideIn the lion's pose, with one foot overlapping the other, mindful
and fully aware, after noting in your mind the time for rising. After rising in the third watch of the night, while walking back and forth and sitting, purify your mind of obstructive states.
ในการใดที่เธอผู้นี้เป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นเช่นดังที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดภิกษุเธอจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะคือเป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบคอบในการแลดูการเหลียวดูรู้ตัวรอบคอบในการคู่การเหยียดรู้ตัวรอบคอบในการทรงสังคติบาตรจีวรรู้ตัวรอบคอบในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะให้เป็นผู้รู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดรู้ตัวรอบคอบในการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดและการนิ่ง
When the bhikkhu is devoted to wakefulness, then the Tathagata disciplines him further. Come, bhikkhu, be possessed of mindfulness and full awareness. Act in full awareness when going forward and returning. Act in full awareness when looking ahead and looking away. Act in full awareness when flexing and extending your limbs. Act in full awareness when wearing your robes and carrying your outer robes and bowl. Act in full awareness when eating, drinking, consuming food and tasting. Act in full awareness when defecating and urinating. Act in full awareness when walking, standing, sitting, falling asleep, waking up, talking, and keeping silent.
ในการใดที่เธอผู้นั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเช่นดังที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปว่ามาเถิดเธอจงเป็นผู้เสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยตองถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหล่อมฟางอย่างใดอย่างหนึ่ง
When the bhikkhu possesses mindfulness and full awareness, then the Tathagata disciplines him further. Come, bhikkhu, resort to a secluded resting place, the forest, the root of a tree, a mountain, a ravine, a hillside cave, a canoe ground, a jungle thicket, an open space, a heap of straw.
ในการเป็นเวลาภายหลังอาหารกลับจากการแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคูบันหลังตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าละอภิชฌาในโลกมีจิตปราศจากอภิชฌาคือความเพ่งเล็งคอยชำระจิตจากอภิชฌาและพยาบาทมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทและทีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากทีนมิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวคอยชำระจิตจากทีนมิทะคือความง่วงเหงาหานอนอยู่ละอุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญใจ
เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชำระจิตจากความฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ละวิจิกิจฉาคือความระแวงเคลือบแคลงข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากความเคลือบแคลงเห็นแย้งอยู่ On returning from his alms round after his meal he sits down folding his legs crosswise setting the body erect and establishing mindfulness before him abandoning covetousness for the world he abides with a mindfree from covetousness. He purifies his mind from covetousness. Abandoning ill will and hatred, he abides with a mind free from ill will, compassionate for the welfare of all living beings. He purifies his mind from ill will and hatred. Abandoning sloth and torpor,He abides free from sloth and torpor, percipient of light, mindful, and fully aware. He purifies his mind from sloth and torpor, abandoning restlessness and remorse. He abides unagitated, with a mind inwardly peaceful.He purifies his mind from restlessness and remorse. Abandoning doubt, he abides, having gone beyond doubt, unperplexed. About wholesome states, he purifies his mind from doubt. ฉะนั้นครั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ Having first abandoned those five hindrances imperfections of the mindthat weaken wisdom, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unwholesome states, he enters upon and abides in the first jhana, which is accompanied by applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from seclusion. ฉะนั้นพระสงบมิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเรื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่ให้เกิดสมาธิไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมนั้นได้ With the stilling of applied and sustained thought he enters upon and abidesIn the second jhana, which has self-confidence and singleness of mind, without applied and sustained thought, with rapture and pleasure born from concentration.
Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand.ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี